Երեկոյան կիսամռայլի միջից բանակի մյուս սայրում հազիվ երևում էր պարսից Կարեն անունով նշանավոր զորապետի վրանը, որի գմբեթաձև կատարի վրա ծածանվում էին պարսկական դրոշակներ. Իսկ Մամիկոնյան իշխանի վրանի հանդեպ երևում էր Մերուժանի երկնագույն վրանը, արծրունյա ծարծվաթե վիշապի վառով. Երբ Սամվելը լվացվեցավ, հագուստը փոխեց և կրկին վերադարձավ հոր մոտ, նա դեռ չէր վերջացրել նամակի ընթերցումը. Նրան չխանգարելու համար անխոս նստեց մի կողմում և լուր նայում էր հոր դեմքի մթին արտահայտությունների վրա, որ ոչ բոլորովին մխիթարական էին. Դա նամակ չէր, դա մի ընդարձակ զեկուցում էր, որով Սամվելի աչալուրջ մայրը մանրամասնորեն հաղորդում էր յուր ամուսնին գործերի դրության մասին տարոնում. Նամակի ընթերցումից հետո հայրը գտնվում էր մի տեսակ մտահույս տրամադրության մեջ. Կինը իմիջայլոց զգուշացրել էր նրան շատ չհավատալ Սամվելին. Կնոջ մի այդպիսի դիտողությունը բոլորովին տարօրինակ էր թվում նրան. Իբրև բարձր ազնվական, մանավանդ իբրև հայր, նա երևակայել անգամ չէր կարող, թե որդին կհամարձակվեր սեփական կամք և սեփական ցանկություններ ունենալ. Նա դեռ նայում էր Սամվելի վրա որպես նախկին երեխայի վրա, առանց նկատելու, որ երեխան աճել էր, զարգացել էր և սեփական մտածությունների տեր էր դարձել. Նրա մեջ ազնվապետական կամայականությունը յուր հպատակներից հետո անցնում էր և որդու վրա. Այդ էր պատճառը, որ նա յուր գործերի վերաբերությամբ ոչինչ պատասխանատվություն դեպի որդին չէր զգում. Նա կարծում էր, թե ինչ որ հաճելի է եղել իրեն, նույն անտարակույս պետք է հաճելի լինի նաև որդում. Նա համոզված էր, թե ինչ որ ինքը արել է, կամ ինչ որ դեռևս դիտավորություն ունի անելու, բոլորը նույնքան ախորժելի պետք է լինեն որդուն, որքան իրեն, որովհետև գործողը հայրն է. Նրա համար բոլորովին խորթ էր այն միտքը, թե որդին ընդունակ էր կամ իրավունք ուներ քննադատելու հոր գործողությունները. Ուրեմն, ինչու չհավատալ Սամվելին? Նա նայում էր կատարված իրողությունների ահավորության վրա յուր անձնական նեղ տեսակետից. Եթե կործանվեցան քաղաքներ և հրդեհվեցան մեծաշեն ավաններ, եթե գերի առնվեցան բազմաթիվ բնակիչներ և արյունով ներկվեցան հայրենի երկրի դաշտերն ու անդաստանները, չէ՞ որ այդ բոլոր չարիքները չգործվեցան լոկ չարագործության համար, այլ հայտնի, որոշ և կանխապես վճռված քաղաքական նպատակների համար, որ խոստանում էին փայլուն արդյունքներ. Եվ եթե հայրը կհասներ սպասած արդյունքներին, ում համար էր, եթե ոչ որդու համար, ով պետք է վայելեր, եթե ոչ որդին? Ահա այդպես էր մտածում հայրը, այդպես էին փառասեր իշխանի դատողությունները, և այդ պատճառով նրան բոլորովին տարօրինակ էին թվում կնոջ նախազգուշությունները, թե շատ պետք չէ հավատալ Սամվելին. Ինչու չհավատալ? Միթե Սամվելը դեռ այնքան տհաս էր, որ հասկանալ չէր կարող հոր բարի ցանկությունները, որ նույնիսկ որդու բախտավորության համար էին. Բայց որդին այլապես էր մտածում. հայրենիքի կործանման մեջ որոնած փառքը նա հայրենիքի դեմ դավաճանություն էր համարում. Առանց մոր նամակը կարդացած լինելու, նա արդեն գիտեր բովանդակությունը. Այդ պատճառով նրան բոլորովին հասկանալի եղավ հոր հուզմունքը, որ նամակի ընթերցումից հետո նա ամենայն դժվարությամբ աշխատում էր թաքցնել. Բայց որդուն պետք էր համակերպվել հոր հետ, պետք էր գոնե առժամանակ կեղծել, որ նրա համար սաստիկ ծանր էր. Երեկոյան մթությունը բոլորովին պատել էր բանակը, երբ Մամիկոնյան իշխանի վրանում վառեցին լապտերները. Այդ ժամանակ բանակի մյուս վրաններում ևս հետս-հետես սկսեցին երևնալ լույսեր, որ խիստ տխուր տպավորություն էին գործում Սամվելի վրա. Նա կցանկանար, որ բնավ լույս չլիներ, և ամեն ինչ հավիտյան խավարի մեջ մնար, որ չտեսներ այն ատելի բանակը, որ այնպես անխնակերպով կեղեքում էր նրա սիրտը. Շրջակայքը արդեն ծածկված էին թանձր մթության մեջ. և ամենուրեք տիրում էր գերեզմանական հանգստություն։ Միայն ահարկու բանակն էր, որ երեկոյան լռության մեջ շնչում էր որպես մի հրեշավոր մահացություն։ Ընթրիքի ժամն էր։ Նա անշարժ վիշապի նման պատրաստվում էր կերակրվել, որ ավելի մեծ կատաղությամբ կատարե յուր սոսկումները։ Զինվորները հավաքված էին բացօթյա խարույկների շուրջը և իրենց համար կերակուր էին պատրաստում։ Իսկ զորապետների շրջական խոհանոցները բուրում էին համադամ խորտիկների ախորժելի հոտով։ Միայն ընթրիքի ժամանակ Մամիկոնյան իշխանը հրամայեց կանչել յուր մոտ Սամվելի հետ եկած մարդիկներից ծերունի Արբակին և Արտավազդ Մանուկին, որը նույնպես Մամիկոնյան տանից էր։ Երբ ներս մտան, աշխույժ պատանին ուրախությամբ վազեց, փաթաթվեցավ իշխանի պարանոցին, իսկ ծերունին մնաց ոտքի վրա։ «Դու երևի չէիր սպասում, որ ես կգայի Սամվելի հետ», ասում էր նա, յուր անհանգիստ ձեռքերով փայփայելով իշխանի ուսերը։ «Տեսար ինչպես եկա»։ «Դու ամենափոքրիկ հասակումդ ևս միշտ այդպես քաջ էիր, սիրելի Արտավազդ», պատասխանեց իշխանը, նստեցնելով նրան յուր մոտ։ «Իսկ այժմ բավական սիրուն և հասած տղա ես դարձել. իհարկե հիմա ավելի քաջություն կունենաս»։ Այս խոսքերը ավելի գրգռեցին Արտավազդի սնափառությունը և առիթ տվին նրան հարցնելու. «Այդ բանակում պարսից պատանիներ կա՞ն»։ «Այո, կան, ինչու համար ես հարցնում»։ «Ես եկել եմ նրանց հետ մրցելու, որ ցույց տամ, թե հայ պատանիները որքան ճարպիկ են պարսիկներից»։ «Այդ դու կան ես տիզբոնում, սիրելի Արտավազդ, շապուհ արքայի պալատական տղաների հետ»։ «Դու ինձ կտանես այնտեղ»։ «Իհարկե կտանեմ»։ Պատանին սկսեց ուրախանալ։ Կայտար, կյանքով լի պատանին այն աստիճան հափշտակել էր իշխանին, որ նա նոր նկատեց, որ ծերունին ոտքի վրա էր, և դարձավ դեպի նա ասելով. «Նստիր, Արբակ, ինչու ես կանգնած»։ Ծերունին թոնթորալով նստեց։ Նա Մամիկոնյան տան ամենահին դայակներից մեկն էր, յուր ձեռքերի վրա սնուցել էր որպես իշխանին, նույնպես և նրա որդի Սամվելին։ «Ինչպես ես, Արբակ»՝ ժպտալով հարցրեց իշխանը։ «Ամենքը փոխվել են, դու միայն մնացել ես միևնույնը, որպես տեսել եմ մի քանի տարի առաջ. ոչ ծերացել ես և ոչ մանկացել»։ «Արտաքին կեղևը միշտ խապուսիկ է լինում, տեր իշխան»։ «Միայն աստված է իմանում, թե ներսում ինչ կա»։ «Մազերը սիրավ է, շատ չեն ճերմակացել»։ «Բայց սրտումս այլևս կյանք չէ մնացել»։ «Ինչու, Արբակ, ինչը կարող էր քեզ այդպես վշտացնել»։ «Շատ բան, տեր իշխան. աշխարհս փոխվել է. ամեն ինչ տակն ու վրա է եղել. Եվ նրանց հետ տակն ու վրա է լինում մարդու սիրտը. ո՞ւր են հին ժամանակները»։ «Գնացին, այլևս ետ չեն գա»։
Իշխանը հասկացավ բարեսիրտ ծերունու վշտերը, և նրա զգացմունքներին ավելի ընթացք չտալու համար իսկույն ընդհատեց խոսակցությունը։ Մանավանդ որ սպասավորները ներս մտան, սկսեցին ընթրիքի սեղանը պատրաստել։ Ճոխ ընթրիքը պարսկական Շռայլ խոհանոցի ամենանուրբ արդյունքներից մեկն էր, որ յուր վրա դարձրեց բոլորի թե ախորժակը և թե ուշադրությունը։ Մինչև անգամ ծերունի Արբակը, որի համար անսովոր էին այն տեսակ կերակուրներ, մեծ ախորժակով ուտում էր։ Արծաթյա մեծ սրվակների մեջ դրած էին զանազան տեսակոշարակներ և գինիներ։ Շքեղ հագնված սպասավորները ոտքի վրա ոսկյա մեծ գավաթներով մատրվակում էին անուշ գինին, իսկ սեղանակիցները լուռ ուտում էին և խմում։ Ուտում էր և վշտալի Սամվելը։
«Քեզ ինչպես են թվում այս կերակուրները»՝ հարցրեց հայրը։
«Ուտում եմ, որովհետև բավական ժամանակ է, որ տաք կերակուր չեմ կերել»՝ ասաց Սամվելը անփույթ կերպով։
«Ինչու»՝
Սամվելի փոխարեն պատասխանեց Արտավազդ Մանուկը։
«Նրա համար, որ ճանապարհին ինչ գյուղ կամ ինչ քաղաք հասնում էինք, տեսնում էինք, որ մարդիկ չկան, տներն այրված են և ամեն ինչ ոչնչացրած. Որտեղից պետք է կերակուր գտնեինք?
Իշխանը լուռ մնաց. Պատանու պատասխանը կծու էր, քան ամեն հանդիմանություն. Սամվելը ընթրիքի բոլոր ժամանակը չէր խոսում. Նա մի փոքր կերավ և ապա հեռացավ սեղանից. Հայրը հաճախ էր դառնում դեպի նա, աշխատում էր զբաղեցնել, հարցնում էր թախծության պատճառը, և միշտ միևնույն պատասխանն էր ստանում. «Թե սաստիկ հոգնած է, շատ գիշերներ չէ քնել, կցանկանար հանգստանալ» և այլն։
Երբ հավաքեցին ընթրիքի սեղանը, հայրը հրամայեց, որ յուր ամենալավ վրաներից մեկը հատկացնեն Սամվելի կացության համար և այնտեղ պատրաստեն նրա անկողինը։
«Իմ անկողինն էլ թող այնտեղ պատրաստեն»,
մեջ մտավ արտավազդ Մանուկը։
«Ես քեզ Սամվելից չեմ բաժանի, սիրելի արտավազդ»,
ասաց իշխանը և գրկեց նրան։ Հայրը հատկացրեց Սամվելին առանձին ծառաներ, պատվիրելով, որ միշտ նրա սպասում են լինեն։ Բայց որդին հրաժարվեցավ, պատճառ բերելով, թե ինքն տելացած է յուր ծառաներին, որովհետև նրանք գիտեն յուր բոլոր սովորությունները։
«Քո ծառաների թիվը շատ փոքր է, Սամվել», նկատեց հայրը։ «Պարսից սովորությունների համեմատ, դու պետք է գոնե 100, 200 ծառաներ ունենաս. եթե ոչ, անպատշաճ կլինի քեզ մի որևէ տեղ երևնալ. Էգուց պետք է գնաս քերուտ, մերուժանին տեստելու. այլևս պետք է այցելես մի քանի պարսիկ զորապետների. ինչպես կարելի է այդքան սակավ ծառաներով գնալ»։
«Ես ծառաներ շատ ունեի, հայր», ասաց Սամվելը հարկադրված ծիծաղով։ «Բայց մեծ մասը ճանապարհին կորցրի. ես դուրս եկա տանից 300 ծառաներով, իսկ այժմ մնացել են 40 հոգի միայն»։
«Ես պակասած թիվը կլրացնեմ. դու պետք է քո հորը և քո տոհմին վայել նիստ ու կաց ունենաս»։
«Ես կարող եմ 2 ծառայով ևս գնալ մերուժանի մոտ, ինձ շատ մարդիկ պետք չեն»։
Միամտությամբ ընդպիչեց արտավազդ Մանուկը։
«Դու կարող ես միայնակ էլ գնալ, սիրելիս, դու դեռ փոքրիկ ես. երբ կմեծանաս, Սամվելի չափ կդառնաս, այն ժամանակ շատ ծառաներ ման կածես քեզ հետ»։
Բանակ արդեն մրափում էր ծանր խաղաղական քնով։ Լապտերները մարել էին, և մի քանի զորապետների վրաններում միայն լույս էր վառվում։ Սամվելը վեր կացավ, և հորը բարի գիշեր մաղթելով, դիմեց դեպի յուր համար պատրաստված վրանը։ Նրան հետևեց արտավազդ Մանուկը, համբուրելով իշխանի աչը։ Ծերունի արբակի համար պատրաստված էր առանձին վրան, որ մոտ էր Սամվելի վրանին։ Այնտեղ զետեղվեցան Սամվելի և մյուս մարդիկը։ Սամվելը իսկույն համվեցավ, մտավ յուր անկողնու մեջ։ Փափուկ անկողինը հրավիրում էր անուշքում, բայց երկար քնել չկարողացավ նա։ Անդադար շուռ էր գալիս մի կողքից դեպի մյուսը և լուր հոգվոց էր հանում։ Նրա մոտ պառկած էր պատանի արտավազդը։ Նա նույնպես անքուն էր, նա նույնպես անհանգիստ էր։
«Դու շատ անզգույշ ես քո խոսքերի մեջ, արտավազդ»,
նկատեց նրան Սամվելը։
«Այդ ոչինչ, ես իմ բանը գիտեմ»,
պատասխանեց խորամանկ պատանին։ Սամվելը դարձյալ լռեց, դարձյալ նրա քունը չէր տանում։ Նույն միջոցին անքուն տանջվում էր յուր անկողնում և մի այլ անձն, նրա հայրը։